Eżi semmija, merħba lilkom u nilqakom għas-sitt puntata tal-programm Teżor bla tarf. Nispera li tinsabu l-kol tajjeb, jiena Marka Kwilina se nerġa' nżommilkom kumpanija għal din is-sija li ġejja. Wara li kellna feedback tajjeb ħafna mill-programm tal-ġimgħa l-oħra, fejn iddiskutejna l-attrazzjonijiet prinċipali li toffri Franza, illum imiss illi nagħmlu mawra tajba ħafna sal-pajjiż ġartana, l-Italja. Preċiżament fin-nofsinhar tal-Italja. U anki nżuru żewġ gżejjer mill-isbaħ li għamlu parti minn dan il-pajjiż tant sabiħ u popolari mal-Maltin u l-Awċin, anke minħabba l-viċinanza minn pajjiżna. Tajjeb li ngħidu li fil-programm ieħor iktar il-qudiem se jrid immorru mawra wkoll fit-tramuntana tal-Italja, fejn hemmhekk se nsibu ħafna attrazzjonijiet oħra li wieħed jista' jinvista. Ma jistax jonqos l-ikel li tant huwa bnin fin-nofsinhar tal-Italja li kapaċi joffri propju f'din id-destinazzjoni. U din hija r-raġuni oħra għaliex din il-parti tal-Italja hija tant popolari magħna il-Maltin u l-Awċin. Illum se jrid ukoll ikollna mistieden speċjali fejn se niddiskutu temm interessanti propju fuq in-nofsinhar tal-Italja. Però eżi semmija. Ejja ħalli nidħlu ftit fl-atmosfera billi nduru dawra ħafifa mal-attrazzjonijiet illi se nsibu propju f'din il-parti tal-Italja. Qabel xejn, biex nidħlu fl-atmosfera ejja nisimgħu ftit mużika Taljana. U meta nsemmu n-nofsinhar tal-Italja, ma nistgħux ma niftakrux f'wieħed mill-kantanti ċelebri, mhux biss Taljani, però anki tal-mużika mondjali, preċiżament Albano Carrisi. Albano twieled ġewwa Cellino San Marco fil-provinċja ta' Brindisi, propju fix-xlokk tal-Italja. U propju Cellino San Marco hija tant popolari mat-turisti u anke mal-produzzjoni taż-żebbuċ u l-għeneb. Ħanibdew daqsxejn billi nidħlu fl-atmosfera billi nsemmawlkom silta żgħira mid-diska ċelebri ta' Albano u anki Romina Power li ġib l-isem propju ta' Xara Zan, kantata propju minn Albano Carrisi u Romina Power. Carrisi u Romina Power, żewġ ikoni tal-mużika Taljana u mhux biss. Din kienet introduzzjoni żgħira propju tal-diska ċelebri Xara Zan. Iktar il-qudiem se jrid nsemmawlkom is-silta sħiħa ta' din id-diska tant popolari. Albano Carrisi wkoll se jrid nitkellmu fuqu mal-mistieden tagħna minn hawn u ftit ieħor. U laqgħet insemmu l-Albano li huwa wkoll familjari mal-Maltin u l-Awċin, anke peress li żar Malta diversi drabi, se jrid nibdew billi mmorru sar-reġjun tal-Pulja, magħruf ħafna għall-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa. Infatti dan ir-reġjun jipprovdi madwar 40% tal-produzzjoni kollha taż-żejt taż-żebbuġa ġewwa l-Italja, li preċiżament jammonta l madwar 300,000 tunnellata kull sena. Verament ammont kbir minn reġjun wieħed. Però l-Pulja għandha ħafna iktar x'toffri bħal kultura, storja, baħar u anke bajjiet. Infatti r-reġjun tal-Pulja għandu l-itwal kosta ġewwa l-Italja. Bla dubju, waħda mill-iktar villaġġi popolari mal-kosta tal-Baħar Adriatiku huwa Polignano a Mare. Jiena meta bdejt ħanejtek nippjana dan il-programm, mill-ewwel ġini f'moħħi personaġġ assoċjat ma' din iż-żona fl-Italja. U allura ma stajċ ma nukkuntatjax lil Mario Spiteri, li minn barra li huwa esperta li vjaġġar f'ħafna destinazzjonijiet, l-arfin tiegħu jispeċjalizza partikolarment fin-nofsinhar tal-Italja. Mario, nilqek magħna għal dan il-programm. Kif int, Mario?
Bonġu, bonġu Marko, lo sew, li wanet nirringrazzjak tal-istadina, u I'm looking forward għal din is-sija li ġejjin biex nitkellmu fuq postijiet illi huma ħafna għall-qalbi.
Abel Shane, permettili nirringrazzja lili che li accettajt l-istedina minnu fih, hux vera. Jina, l-Mario, il nafu ħafna zmin, pero ħanejtek, meta ħna niltaqgħu il-diskorsana dejjem jaqa fuq li vjaġġar.
Ovvjament, ovvjament.
Minħabba ovvjament ħanejtek il-namra tagħna u ġvera li hija komuni u ġvera propju fuq is-safar.
Ekku.
Qabel xejn, Mario, kif beda l-interess tiegħek għan-nofsinhar tal-Italja, partikolarment għalija illi sejrin nitkellmu fuq wkoll min hawn ftit ieħor.
Dana jkunu kombinazzjonijiet illi wieħed ma jippjanahomx. Jiena way back kont persuna sportiva, kont nilab sport partikolari, table football, u minar ma naf sebt ruħi nilab mat-tim ta' Siracusa. Dan qed nitkellmu fl-2003, ġifier qed nitkellmu 20 sen ilu. Biżmien imbagħad trasferejt ruħi mal-Katania u eventwalment anke lab ma' Reġġio Kalabrija wkoll. U basikament dika kienu jishom l-erru fejn aħna konna morru dawn il-postijiet sperduti fejn dak iż-żmien kont issemmis għalija kienu jgħidu lek Katania jew kellha Siracusa, Spozzallo ma kienu jisemmu. U Tormin ovvjament. Però l-Italja hija ħafna iktar minn hekk, ħafna iktar mill-postijiet il-prinċipali u minn hemm bdejna ġifieri ħanajdu hekk norjentaw ruħna iktar ma' din iż-żona tal-Italja.
Interessanti Mario li l-interess tiegħek propju zbokka mill-sport.
Ekku, mill-sport. Irrid ngħid ukoll li jiena żomm mal-Ingliżi,
ġifieri għandna.
Iva, iva, xi ħaġa li.
Kważi kontradizzjoni.
Eżatt, eżatt, però fl-istess ħin il-bel pajeżi huwa post sabiħ ħafna.
Bla dubju.
M'għandix għal
qed tapprezza hux vera il-forte hux vera tal-Italja.
Ekku.
Mario, qabel tħallt inti fil-programm konna qegħdin nitkellmu fuq ir-reġjun tal-Puglia. B'mod partikolari Polignano a Mare, wieħed mill-villaġġi popolari mal-kosta tal-Baħar Adriatiku.
Ekku, ekku.
Mario, inti tissuġġeriha ssemmija tagħna bħala destinazzjoni tas-sajf ħanitek.
Ara, Polignano a Mare huwa post żgħir, mhux post kbir, fejn naħseb l-ikbar reputazzjoni li għandu huwa għaliex hemmhekk twielet wieħed mill-ikbar kantanti importanti li għandha l-Italja. Anka l-iktar kanzunetta taljana nista' ngħidu ħarġet minn hemmhekk. Qed nirreferi għal Domenico Modugno u l-famuża diska għal nel blu depinto di blu għax hekk jisimha.
Ċelebri, diska ċelebri tant popolari.
Ħafna jirreferu għalija bħala volare imma dik hija l-kelma. U fil-fatt wieled hemmhekk. Matul il-perjodu tal-COVID fil-fatt hemm piazza ġo Polignano a Mare fejn hemm l-istatwa ta' Domenico Modugno li bażikament aħna meta nkunu hemmhekk min ikun miegħi ngħidlu imxi nintaqgħu ma' Domenico Modugno. Fir-realtà ħa nintaqgħu ma din l-istatwa. U matul il-perjodu tal-COVID, raw kif għamlu li din il-pjazza sebħuha u fil-fatt ġol l-pjazza għandek il-klim ta' nel blu dipinto di blu biex inti tista' letteralment tkanta ġol l-pjazza. Però Polignano a Mare mhux biżdan. Il-sbuħija li għandu huwa li dan din hija bel żgħira nistgħu ngħidu fiha daqs l-imdina. Il-parti storika, ċumbat għandek il-partijiet iktar il-barra.
Periferali.
Eżatt, imma il-parti storika fija daqs l-imdina u hija mibnija, immaġina kikum l-imdina hija mibnija fuq Dingley Cliffs, jiġifieri għandek dak il-iswar fil-fatt hija pjaċevoli ħafna, ovvjament ideali li wieħed iżura bej April u jisu Ottubru.
Ġveri t-rakomanda iktar għal-periodu tas-sajf.
Iva, iva. Għalix fi xitwa li jġri fl-Italja, specialment ċertu postijiet fil-Saut, illi għandhom turizmu daqxej staġjonali, anka turizmu intern imma staġjonali.
Jiex baħda għaxejn l-pajizna bċu
għu 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 iktar avvanzati fis-sens ta' seasonality, staġjonalità. Per eżempju, kad mur Polignano a Mare f'jannar aħna ġieli morna, hemm ċans jaħseb ħafna magħluqin, issib dak il-restorant wieħed jew bar wieħed miftuħ, minn tix ħadd joħu dik il-fil qed tifhem, irid insemmi illi ġo Polignano a Mare wkoll minħabba il-metodu kif qiegħda mibnija, kull sena issir it-tappa taljana tal-Red Bull Diving World Championship.
Għandna
nsejt għajna konna hemm jarmaw palka apposta, kun hemm ħafna ovvjament jisek tara xaġa tal-Formula 1 u tara daw l-artisti, daw l-atleti jaqbżu minn fuq l-irdum għall-isfel.
Punt interessanti, Mario, għal minnu interessat f'din l-attività, ħanitek. Bla dubju, Mario, meta nsemmu l-Puglia bil-fors, wieħed irid isemmi il-Bari bħala l-kapitali propju tal-Pulja u anke attrazzjoni kbira oħra bħalmija għall-Berobello. Mela ħan nibdew b'Bari. Bla dubju l-belt prinċipali u ġvera ġewwa l-Pulja. Għabexejn Mario, insibu t-tir diretti minn Malta lejn Bari.
Iva, fil-fatt hemm kumpanija partikolari t-opera t-tirit lejn Bari direttament.
Interessanti ħafna.
Sfortunatament mhux il-linja nazzjonali, għax il-linja nazzjonali għandha ħafna pressures fej trid tisservi. Però mhux Bari biss ġieli anke jkun hemm Brindisi wkoll bħala airport li ma tantx hemm bogħod ġifieri bej Bari u Brindisi. Irrid ngħid li Bari sa qed nitkellmu 20 sen ilu kienet l-iktar belt violenti fl-Italja. Ġifieri iktar minn Napli, iktar minn ħafna postijiet. Ftit ja fuq għadi.
Infatti ħafna min-nies forsi għandhom perċessjoni propju fuq din id-direzzjoni, però illum il-ġurnata Bari.
Illum l-affarijiet inbidlu ħafna. Jiena niftakar l-ewwel darba li tlajt Overland kien fin 1995, kon xajda kizmin il-ktieb il-Michelin Guide l-aħdar. U ħanamel daqsxej parallelizmu fuq Napli kien jgħid li kara ma telsaqx lejn il-kwartieri Spanjoli hawn kellha lej l-ixpakka Napoli. Illum il-ġurnata, anke grazzi għall-inizjattiva tal-Armata li ilha għaddejja xi 15 sena jisimha OSS, Operazzjoni Strade Sikure, il-turist il-bniedem tal-lokali ħossu sejf ħafna u fil-fatt Bari saret attrazzjoni hemm il-Bari vekkja fejn qabel ma konx tidħol. Illum il-ġurnata huwa post spettakolari, jixbaħ ħafna it-tliet tibliet li aħna għandna Malta, però hemmhekk inti tkun tista' tħoss anke il-fil ta' il-ħajja tal-Puljeżi dawn li joqogħdu ġewwa Bari.
Qed isemm il-Bari vekkja forsi minn ħobb il-futbol partikolarment Taljan jiftakar F'Antonio Cassano, ġvera, li propju it-tfulija tiegħu daqsxejn tormentata, ġvera bdija Bari Vecchia, ġvera.
Ekku, fil-fatt. Bari Vecchia, għanoħlu daqsxejn spunt ukoll, hemm ġojjel. Il-ġojjel huwa il-Bazilika ta' San Nikola, illi hemmhekk mhijiex attrazzjoni biss għal-nies tal-reliġjon Roman Catholic, però peress li qed nitkellmu fuq San Nikola, li huwa qaddis importanti għall-Eastern Europe, il-Russja partikolarment, il-remains tiegħu, il-ġisem tiegħu qiegħed fil-kripta isfel, fil-kripta tas-santwarju, u kull darba li mmorru aħna hemmhekk dejjem ħanaraw hemm ħafna ikoni ovvjament, dejjem ħanaraw nies Russi, Slovakki, whatever ta' estrazzjoni ortodossa. Illi daw anke għandhom il-metodoloġija kif jitolbu, eċetera, eċetera, li għalija hija affaxxinanti ħafna li ġibek inkuntatt ma' kulturi oħrajn.
Tajjeb, informazzjoni interessanti ħafna Mario rigward Bari. Issa ħana ddu għal Berobello, mhux vera, dan il-ħanejtek, dan il-ġojjel li ħafna ħanejtek b'xi mod jew ieħor jassoċjawh mal-famużi trulli. Jiena meta nitkellem ma ħanejtek vjaġġaturi jgħidu li jiena aġġo trullo din il-famuża ħanejtek ħadd speċi u ġvera fejn jgħidu li meta qattaw il-lejl hemmhekk kellhom esperjenza indimentikabbli. Hija verament ħanejtek opportunità jew hija esperjenza daqshekk sabiħa li wieħed jorqod ġo dawn il-famużi trullo.
Bla dubju ta' xejn. L-ewwel qed iridu ngħidu li Alberobello huwa wieħed mill-postijiet fejn hemm it-trulli, għaliex fil-fatt hemm żona sħiħa, hemm postijiet bħal Loco Rotondo, Cisternino, Fasano, dawn ma kollha postijiet illi it-trulli huma preżenti. Iridu ngħidu li l-oriġini tagħhom it-trulli dawn essaċ huma giren. Ġifieri girna mibnija b'dik li l-Ingliżi għadula drywall, jew kellha t-Taljan għadula mura a sekko. Ħib il-ħitan tas-sejjieħ.
Ħitan tas-sejjieħ.
Però hemm raġuni fiskali għalfej imbnew b'dak il-mod, għaliex dak iż-żmien Alberobello u l-Pulja kienet tifforma parti qed nitkellmu qisu 400 sena ilu. Kienet tifforma parti mill-Renju taż-Żewġ Siċilji, jiġifieri Sqallija u s-saut dal qed nikkaverjaw illum, ġifieri Pulja, Kampanja, Bażilikata, eċetera. U allura kienet daħlet taxxa fuq id-djar. sewa.
Interessant.
Issa, it-trulli il-soqfa huma slabs tal-ġebel qawwi, ġebel
qawwi
imma impoġġijin.
Impoġġijin.
U allura din kienet metodu li inti qed tajtina għadni m'iniex ma l-estejtix id-dar, jekk jiġi l-kontrollur tat-taxxa minn Napli. Il-kelma tiġri u daw iżarmaw il-saqaf.
Immedjatament.
Eventualment kienu sabu li saru jafu bija situazzjoni u b'xi mod laħu kompromess speċi ta' accettaw illi isma, all right, li għadda sa' nimxu minn issa l-qoddim. Ma dik hija l-oriġini għalfejn.
Interessanti, mhux vera minn fejn l-oriġina din it-tip ta' struttura.
Però lura biex nirrispondi li sejt inti iva, bla dubju, daw il-trulli jistgħu jkunu komplessi per eżempju ta' farmhouse illi kollha 8 minnhom, 6 minnhom, 7 minnhom, però mbagħad hemm ukoll reġjuni jismu Rione Monti, John of Salberobello, fejn għandek litteralment toroq sħaħ mimlijin b'daw it-trulli.
Interessanti, interessanti.
U fil-fatt jiġri ħafna minnhom huma illum il-ġurnata adattati bħala dak li jgħidulhom Airbnb jew BNB, jiġri dak li jkun joqgħod hemmhekk.
Ġifieri faċilment li wieħed.
Yes. Speċjalment ovvjament jekk wieħed ikun grupp żgħir, għax għall-grupp kbir. Sib trullu b-boxin kamre.
Diffiċli iktar u ġvera.
Però meta ġieli dak li kun jivjaġġa fi gruppi ta' 8 minn nies, jew 8 tikmamar, hemm possibiltajiet li wieħed joqgħod f'daw it-trulli.
Joqgħod fihom. Prosit, grazzi. Mario, ftit qabel dħalt int fl-istudio, l-issemmija semmajnilhom Toma Zera tal-famuża diska Xarazan tal-Bano Karrizi u Romina Power. U meta wieħed iżur il-Pulja, jista' faċilment għatta ġurnata jew iktar propju fil-famuża Tenuta Karrizi. X'in sibu hemmhekk, Mario? Le, da taħsbu li huwa wertit li tmur hemmhekk?
Le, da bażikament Albano huwa negozjant ukoll, huwa dilettant tal-post minn fejn ġi, u allura it-Taljani jgħidu jħobbu jivvalorizzaw dak li għandhom. U Albano ġifieri ma ħaċlura, fil-fatt għandu estate, għandu ristorant, għandu anka fejn jakkomoda xi nies ukoll, u għandu wkoll il-pjantaġjonijiet primarjament tal-enep, u anka ta' zebbuċ. U ovvjament dak li joħroġ minnhom, ġifi għandu l-imbit, sib l-imbit Karrizi wkoll,
tiegħu
wkoll. U allura jiġifieri ikun preżenti anka fuq inizjattivi ta' turizmu ġifieri biex jippromuvi wkoll.
Tipo ta' agriturizmu Mario?
Huwa speċi ta' agriturizmu. Li għandek ukoll huwa li hu jipprova, ovvjament subject li huwa bniedem imħabbat, illi anka jkun qiegħed hemmhekk meta dak li jkun iżur it-Tenuta Karrizi.
Ħadd li spunt hekk kont se nsaqsik Mario, mhux l-ewwel darba li l-vjaġġatur ikollu x-xorti li proprju jiltaqa' mal-Bano Karrizi.
Ekku. It-Tenuta Karrizi wieħed jista' jsiba fuq l-internet faċilment, anke qed jivvjaġġa waħdu jista' jgħid mela ħana għamel arranġament jien naf jibbukja ikla hemmhekk bukja vizita, ġveri, hija quite accessible, ġveri.
Flima periodu ta' s-sena tissuġġerixxi li l-vjaġġatur u l-semmija tagħna iżuru l-Pulja u Alberobello?
Ħanajdlek, jiena ngħidlek illi s-sena kollha. Għalfej, jekk tagħmel analoġija ma' Għawdex, f'Jannar, tmur Għawdex? Jekk ħatmur, minn tix ħassib il-folol u minn tix ħassib kollox miftuħ, però għandek fejn tmur passiġġati, għandek fejn tmur tista' tgawdi il-Pulja ħanajdu hekk reali. Allura, ovvjament, jiena ma tantx nagħti parilli wieħed iżur fil-ġimgħa ta' qabel il-15 ta' wissu, fil-ġimgħa ta' wara. Għaliex dak li joħodlok fejn fina normalment sija biex tmur, faċli joħodlok tliet sigħat.
Infatti dan ħanejtek dan il-tip li inti qed tagħti japplika anke għal destinazzjonijiet oħra.
Yes, bla dubju ta' xejn. Għandni kif kont tropea jiena ġol Kalabria, issa konna ġifieri ġimgħa ftit ilu insomma fis-sajf. Il-volum ta' nies li kien hemm inkredibbli, ġifieri volum kbir ta' nies.
Bla dubju. U forsi anki Alberobello jkun sabiħ ħafna anki fi żmien il-miliet, jkun letteralment kollu bil-borra u ġvera abbijat bil-biju.
Mhux neċessarjament li żżomm il-borra, però
bil-fors.
Aħna ġieli morna ġifieri fil-perjodu ħana dwek tal-15th of December, etc. Pjaċevoli ħafna. Jorganizzaw sistema ta' speċi ta' Christmas market fejn anke kollok projections ta' kuluri fuq it-trulli.
Interessant.
Sabiħ ħafna. Kunt intitla xej kesta, maħniex qed nitkellmu muntanji hemmhekk, hemmhekk qed nitkellmu għolijiet, jiġifieri qed nitkellmu forsi dawk is-600 metru l fuq mil-livell tal-baħar. Però pjaċevoli wkoll dak iż-żmien.
Mario, qed jafas daqsxejn il-ħin, mela se nduru daqsxejn issa r-Reġun tal-Kampanja. U meta nsemmu r-Reġun tal-Kampanja, ma nistgħux, ma nsemmux il-Kosta Amalfitana, mhux vera. Attrazzjoni oħra kbira mal-Maltin u l-Awċin. Mario, meta nsemmu l-Kosta Amalfitana? Ħafna jiġihom f'moħħhom, Sorrento, Amalfi, Positano, il-Gżira ċelebri ta' Kapri. Mario, inti tissuġġerixxi vaganza hawnhekk għal-vjaġġatur u għalfejn?
Mela, l-ewwel nett meta nsemmu kampanja qed nitkellmu fuq reġjun li fih ħames provinċi prinċipali. Il-Kosta Amalfitana hija biss parti minn reġjun minnhom, hija parti minn reġjun ta' Salerno u jekk inti tiġbed il-Kapri hemmhekk inti tħall fil-provinċja ta' Napli.
Es
saċ inti għandek il-Kazerta, Napli, Salerno, għandek ukoll Avellino u Benevento, dawk huma l-ħamsa. Allura ovvjament ħames provinċi bħal dawk għandek ħafna fejn tixxala. Jiena normalment meta mmur hemm immur għal tmien tiegħi. Illi ma narawx kollox, però il-Kosta Amalfitana hija okej, hija impenjattiva ħafna għaliex ħafna Amerikani, Ingliżi, barranin jiggravitaw lejn hemmhekk u hemm postijiet sbieħ fuq fir-reġjun illi huma pjuttost off the beaten track, illi huma sbieħ ħafna, però normalment bniedem jara il-Kosta Amalfitana dawnu 42 km fejn inti timxi bil-karozza, hemm ħafna limitazzjonijiet kemm jikbira l-karozza, eċetera, timxi bi speed ta' between 10 and 20 km an hour. Jiġifieri 42 km mhux ħajħdulek żgħar, ħajħdulek
ħafna iktar, din interessanti dan il-punt.
Għaliex anke biex inti issuq ġol Kosta Amalfitana, it-toroq huma slow.
Reċentement u kervi.
Iva, iva, reċentement insertajt ambulanza. U weħlet, di l-ambulanza weħlet, ġifiri għaffariet li ġru, għalfi, għax tanti jasabiħa, jasabiħa kifini, bit-triq xkaffa fuq il-bahar li tibda tista' tgħid minn ftit il-barra minn Sorrento, xiridu ngħidu li Sorrento mhuwiex fuq il-Kosta Amalfitana. Sorrento jgħid fuq il-Golf ta' Napli. Però inti kif tidħol ħadd tidħol fit-territorju ta' Positano. Għandek il-Monti Lattari fuq in-naħa tal għax inti tagħmilha normalment from Sorrento tinżel li Salerno, mhux bil-kontra, għax biex inti tkun tista' tħares lejn il-baħar mhux għandek
kontrant
lejn eżatt. U hemm ħafna villaġġi sbieħ, però meta semmi l-ġojjelli qed issemmi tlieta. Għandek Positano, għandek Amalfi u għandek Ravello, dawk huma tlieta. Però hemm postijiet oħrajn bħal Vietri sul mare li huwa rinomata għaċ-ċeramika wkoll illi jagħmlulek ġurnata fuq il-Kosta Amalfitana ġurnata pjaċevoli. Jekk inti ħati alloġġa hemmhekk, prepara ruħek
għal-ħallas iktar
għaliex jattira ħafna kif qegħdin ngħidu Amerikani, aw allura kollox huwa daqsxejn iktar għali. Biżejjed ngħidlek li ġo Amalfi, peress li hemmhekk hemm Sant'Andrija wkoll ġol kripta, mela dan jattira ħafna skoċċiżi biex jiżewġu, ġifieri kemm il-darba li nkunu qegħdin hemmhekk naraw gruppi li għandhom x'aqshuma xi tieġ daw bl-irġiel bil-kilt hemm hemm x'għalfejn ngħidu.
Jiġifieri ħanejtek Mario, jekk vjaġġatur m'għandux baġit daqshekk sostanzjali, inti fejn tissuġġerixxi li joqgħod li però fl-istess ma jkunx il-bogħod ħafna minn Sorrento.
Le xorta jista' joqgħod fuq il-Kosta Amalfitana, illum il-ġurnata ta' jeżistu nies illi jkollhom kamra fid-dar u jikru din il-kamra fid-dar u tkun jiġifieri daqsxejn spartana l-affari. M'intix ħadd mur il-Hotel Santa Caterina, pereżempju, jew il-konvento ta' għax hemmhekk. Meta aħna nkunu għaddin minn hemm minn ikolli miegħi ngħidlu iċċekkja ftit kemm qiegħda din. U jgħidu li di qiegħda 2000 euro l-kamra. Jiġifieri dawk huma jappellaw għal nies kif qegħdin ngħidu għaliex it is a playground, jiġifieri għal min jivvjaġġa u għandu ċertu flus.
Potenzjal ekonomiku ġvera.
Ta' Rom, jiġifieri l-affarijiet huma in your face, jiġifieri anke Kapri. Kapri huwa post, jiġifieri li konna hemmhekk f'Mejju wkoll.
Anke biex joħu kafe.
Eżatt, fil-fatt għandhom tabelli fil-pjazzetta ta' Kapri, Kapri Town, li inti ma tistax tpoġġi bil-qiegħda fuq it-turġien.
Ma tistax.
Biex inti jobbligawk tmur tieħu birra whatever, u fil-fatt jistgħu jimmultawk tal-li qed tpoġġi bil-qiegħda fuq it-taraġġ tal-pjazza tar-raħal.
Ekku. Naturalment viaggiatur meta immur f'destinazzjoni ikun jixtieq idu anki l-ikel tradizzjonali u forsi x-xarbi tradizzjonali ta' dik iż-żona. U allura hawnhekk fiż-żona tal-Kosta Amalfitana. Inti Mario x'tissuġġerixxi bħala ikel tipiku ta' dik iż-żona?
Mela, ma tistax issemmi il-kampanja. U l-Napli mingħajr ma semmi din il-ħanajdu hekk din it-tip ta' ikel illi invada l-dinja finalment, il-famuża pizza.
Il-pizza.
Il-pizza bażikament hija xi ħaġa li ġiet ikkreata qed nitkellmu f'xi 1880s minn xi ħadd kun jomu Brandi, ma mhux tispiċċa bil-waj, Brandi.
Brandi bili.
U dak iż-żmien kien hemm il-Renju taż-Żewġ Siċilji fejn allura kellek żewġ kapitali, kellek il-kapitali ta' Palermo u l-kapitali ta' Napli. Inserta illi r-rew reġina ta' dak iż-żmien kienu jipreferu joqogħdu Palermo. Però darba minnhom ir-Reġina Margherita marret Napli u qagħdet għall-perjodu mhux ħażin. U kien hemm dan il-Sinjor Brandi illi għamel din il-ħanajdu hekk li kliilhom ngħidu l-pizza, għamilha bil-kuluri Taljani, jiġifieri aħmar, abjad u aħdar, l-aħdar tal-Basiliko, l-abjad tal-Mozzarella u l-aħmar tat-tadam, u minn hemm bdiet faret id-dinja bil-pizza. Il-pizza semmiha ovvjament Margherita, għad onur il-Reġina.
Il-Reġina.
U allura għandek din il-pizza li hija. Però il-kċina napletana hija u anke mhux napletana tal-Kampanja hija wiesa ħafna, għandek m'hemmx għalfejn ngħidlek għandek ħafna fuq il-ħut. Għandek tip ta' aġin, pereżempju hemmhekk popolari ħafna x-xalatelli, illi daw jagħmluhom ħafna affarijiet ta' shellfish u dal-affarijiet. Insomma,
kif tipiku ġvera ta' destinazzjoni li jkunu viċin il-baħar.
Eżattament, kif inti tiftaħ il-menu, jiġifieri il-menu ħajġi għalik, x'għandha għandhom biex ma nsemmux imbagħad il-ħelu, anke bħala ħelu m'hemmx għalfejn.
L-ewwiet u ġvera.
Jiġifieri għandhom. Għandhom l-iktar pereżempju f'ngħid li ġuni f'moħħi huwa il-babaram. Jew rumbaba, illi dana ovvjament jom fil-rum ikun, u mbagħad għandhom speċi ta' pastizzi bħal tagħna, jgħidulhom sfoljatelli. Illi daw meta tarhom ħad tarhom jisom pastizzi, però minn ġewwa huma irkotta, però rkotta ħelwa biċ-ċikkulata.
Irkotta ħelwa.
Iva, l-isfoljatelli. Ovvjament, jekk jittinsertaw tkun qegħdin miegħi, jiena ħan introduċikom ma' ħafna ikel, ovvjament.
Ħad qabad nilġu hawnhekk, Mario, mhux vera. Ħanejtek, ħanerġgħu immorru lura għad-diska ta' Albano Carrisi u Romina Power, mhux vera, għax l-ewwel semajna silta żgħira, mhux vera minn din il-kanzunetta Xarazan. Issa se nsemmgħulkom is-silta sħiħa ta' din id-diska tant popolari għalikom Xarazan.
cercato un po' di sole, ho sognato tanto amore e l'ho trovato qui con te.
Questo sole, amore mio, che non ho inventato io, te lo dai soltanto tu quando ti stringi un po' di più. Shazam, Shazam, è l'amore antipolare di sognare insieme a te il modo giusto per amare. Shazam, Shazam, paradiso che ti dà sempre la felicità, la troverai a Shazam. Shazam,
Shahrazad, canzonetta meravigliosa da celebri Albano Carrisi o Romina Power. E stasemmoro al destinazioni ohra, l'edda zid fil popolarità, proprio il Calabria, ftit il bot minz Allija. Però tajep li nejdu illi biex tasal ġewwa l-Kalabria minz Allija trid taqsam il-famus Stretto di Messina illi jaqgħet il-parti tal-Vant tas Allija mal-punent tal-Kalabria. Mario, l-ewwel ħaġa. Il-Kalabria hija destinazzjoni tas-sajf biss jew anki tax-xitwa?
Le, bla dubju ta' xejn. Hija destinazzjoni tas-sajf daqskemm hija tax-xitwa. Irridu ngħidu li l-Kalabria għandek tliet settijiet ta' muntanji, għandek l-Aspromonte iktar in-naħat isfel, mbagħad ħatibda tilgħal fuq, għandek il-Sila, mbagħad għandek il-Pollino. Biex nieħdu daqsxejn idea, jekk inti tibda minn Reġġju Kalabria tibda ssuq il fuq. Għandek sizzijat sewqan biex inti tasal in-naħa l-oħra tal-Kalabria.
Qed
nitkellmu ġifieri volumi kbar ta' territorju. U allura, peress li għandek dawn l-altitudnijiet, fix-xitwa hemmhekk huwa post tal-kartolini. Snow.
Interessanti, ħafna għandhom il-perċessjoni li trid tmur fil-tramuntana tal-Italja. U qegħdin ftit il-bogħod mhux vera minn pajjiżna, ftit il-bogħod minn Għallija u tista' tesperjenza l-muntanji proprju fix-xi.
Aħna fil-fatt f'Jannar fraru Marzu nitilgħu kemm il-darba hemmhekk bl-iskop illi isir sledging, isir skiing.
Interessanti għal minn ħobb daw il-attivitajiet.
U anke nabbinaw ukoll pereżempju maletna, jiġifieri inti jekk titlab bil-vapur. Tmur fuq l-Etna, però mbagħad ħatorqod fuq il-muntanji fuq l-Aspromonte, żbieħ ħafna.
Interessant.
Ovvjament, il-Kalabria għadha ftit wild, però dak huwa s-sabiħ tagħha, però għandek ukoll postijiet li huma referejna għall-Tropea l-ewwel, però bħal Tropea għandek ukoll post bħal Xilla, post bħal Reġġju Kalabria stess, fejn għandek jiġifieri attrazzjoni kbira għall-perjodu tas-sajf. Ġifi għax hemmhekk il-baħar huwa sabiħ ħafna, eżatt kif inti taqsam minn Sqallija għal Kalabria on the left, ġifieri fil-Kosta Tirrenika, għal xi ngħidu li l-Kalabri qiegħda bej żewġ kosti, l-Kosta Tirrenika li hija l-baħar li ħares lejn Franza, u l-Kosta Jonika li hija l-baħar li ħares lejn il-Greċja. U fil-fatt irridu ngħidu wkoll illi l-iqsar parti fl-Italja fejn ti tista' tmur minn kosta għall-oħra jinsab fil-Kalabria, għax inti viċin la Mezzja Terme, viċin in-naħa tat-Tropea, jekk inti timxi għal isu 46 km, inti ħad tiġi fuq il-Jonju, ħad tiġi Katanzaro b'belt oħra.
Interessanti, distanza qasira.
Distanza qasira li qed timxi from coast to coast. L-iqsar distanza li tista' tagħmel fl-Italja biex inti tmur minn kosta għall-oħra.
Destinazzjoni verament interessanti. U Mario, fejn tissuġġerixxi li vjaġġatur joqgħod jekk jixtieq iżur il-Kalabri?
Ara, għandek diversi postijiet fejn tista' joqgħod. Bla dubju ta' xejn, iż-żona ta' Reġġju Kalabria hija waħda mill-postijiet li wieħed jista' joqgħod hemmhekk. Jista' wieħed jagħżel postijiet fuq il-muntanji, kif semmejna s-Sila, il-Pollino, l-Aspromonte. Posti li għattira ħafna nies ukoll hija iż-żona ta' Tropea. Hemmhekk qegħdin fil-provinċja ta' Vibo Valencia, u mhix Tropea biss, hemm Pizzo ukoll, hemm Zambrone, hemm ħafna postijiet ukoll. Tista' wkoll inti tmur fuq in-naħa Jonika. fejn hemmek hemm ukoll iż-żona grekanika jgħidula, hemm postijiet fejn għadhom jitkellmu bil-Grik, it-tabelli huma bil-Grik. Inti l-ewwel tara Platija Nike, mbagħad tara Piazza Vittoria, għax Platija, Piazza Nike Victory. U nisit kellmu bil-Grik ukoll. Ġifieri għandek mbagħad għandek ovvjament ċertu interessi partikolari, bħal pereżempju trekking, aħna nipparteċipaw f'diversi inizjattivi ta' trekking hemmhekk, fejn wieħed jista' jara muntanji, postijiet viċin il-baħar, eċċetra. Ġifieri għandek, però ikolli I sum up your question. Innaħa ta' Tropea, innaħa ta' Catanzaro, innaħa ta' Reggio Calabria, more or less dawk huma tliet postijiet fejn wieħed jista' jqgħod u ikollu wkoll aċċess faċli biex ikun jista' jdur daċejn il-post.
U bħala jkell tradizzjonali, x'tir rakkomanda ġewwa l-Kalabrija?
Il-Kalabrija isimha magħha hija xi ħaġa taħraq. Kif inti semmi l-oġġett Kalabreze, automatikament emmek jitħol ġifiri
spicy.
Bla dubju ta' xej, waħda mill-iktar affarijiet ħanajduhekk popolari hija din l-induja. Induja. Din l-induja bażikament fi żmien feudali, meta kellek il-lord kellu it-territorju kollu l-annimali kollha u kellu min jaħdem miegħu mbagħad jitħallas bis-solli. Dawn il-bdiewa kienu iwarbu l-affarijiet l-imbarazz li ħalli l-ħanżir. Jinna fil-fwiet, ċertu partijiet tal-ħan fir-ras, il-xismu, il-pipe tan-nifs. U daw kienu mbagħad iħawduhom jitfalhom ħafna bżar u ħarġet din l-induja. Li din l-induja baqgħet issa popolari ħafna u pjat makkeronċini għax hemmhekk imur għall-makkeronċini. Makkeronċini fatti in każa għall-anduja għajt li x'qed tiekol. Però mbagħad ovvjament għandek il-ħut iż-żoni tal-baħar, għandek il-ċingjale u daw it-tip ta' laħmijiet in-naħa tal-muntanni u hekk, jiġifieri il-kċina Kalabreze hija varjata ħafna, anka fejn jitlu ħelu, pereżempju hemmhekk għandek ukoll il-bergamotto huwa tip ta' ċitru jisu lemon lime illi dan huwa mfittex ħafna anka minn ditti ta' fwieħa Franċiżi partikolarment naraw riklami ta' xi mitzenilu tal-bergamotto ta' Kalabrija. U ovvjament anka l-ikel ġifieri l-istess, għajmin palma semmejna fuq il-Napli, l-istess il-Kalabrija.
Ommi ma, xabtit għetqabbadna, ġvera, Mario.
Ekku.
U san komplu niftħu l-aptitu, ġvera, għax ħanduru issa propju lejn Sqallija, ħaninżlu daqxejn iktar l-isfel, ġvera, fil-gżira ta' Sqallija li bla dubju hija l-iktar art viċin pajjiżna, ġvera, u fost l-iktar popolari mal-Maltin u l-Awċin. Kif ħafna jafu Sqallija għandha connections tajbin ħafna ma' Malta, fejn wieħed jista' jaqbad titjira qasira ta' 25 minuta jew inkella jivvjaġġa permezz tal-katamaran f'temp ta' kważi satin. Mario, Sqallija hija kbira ħafna. U forsi ħafna jassoċjaw ħafna ma' shopping, possibiltajiet kbar ta' xiri u ġvera, jew inkella ma' Katania u Palermo. Peress li ħin għad-dispożizzjoni tagħna huwa limitat, xtaqt il-linduru dawra ma' destinazzjoni toħra li ħanejtek joffru attrazzjoni għat-turist, bla dubju ta' Taormina, mhux vera, waħda mill-iktar blid pittoreski. Mario, tissuġġerixi ta' Taormina ma' turist Malti u Għawċi? X'taħseb, Mario?
Bla dubju ta' xej. U qed nitkellmu fuq post illi huwa familjari ħafna Malta. Fil-fatina meta nkun qiegħed Taormina, ma' min inkun ngħidilhom hawnhekk hawn żewġ lingwi uffiċjali. Italjan u l-Malti. Il-Malti għalix, bla dubju, kull min jitlas għalija, ħafna drabi, Taormina, hija l-ewwel post. Tatania u Taormina huma l-postijiet.
Bla dubju.
Però qed nitkellmu fuq gżira, fir-realtà mhijiex gżira, hija 180 gżira b'kollox hemm.
Fil-verità.
Fil-verità, jekk toqgħod toqgħod kull blata li hemm, għax jiena kont ngħid 30, imma riċentement rajt statistika illi hemm mal 180 gżira b'kollox. Però l-ikbar waħda li fija 99.9% tat-territorju fija 26,000 kilometru kwadrat, l-ikbar gżira fil-Mediterran, allura bla dubju ta' xej għandek ħafna esperjenzi differenti.
Tagħtik opportunità kbira li tdur postijiet differenti.
Il-ħanajduhekk il-link għandna Pozzallo bil-katamaran, hemm ukoll Katania bl-ajruplan, però hemm ukoll Palermo ċi drabi. L-ermal ta' t-opera l-emmek u għaddik u kol trapani.
Destinazzjoni oħra interessanti ħafna.
Issa fil-fat, normalment meta aħna morru sħallija nikkonċentraw fuq reġjun partikolari, reġjun, provinċja jew żewġ provinċi partikolari. Ġifieri, jekk aħna morru fin-naħa tal-Ist fejn morru Tormina pereżempju, m'aħniex ħanagħmlu Palermo magħha jew Sellinunte jew Trapani, dawk normalment ikunu vjaġġi differenti biex dak li jkun mhux jivvjaġġa ħafna.
Trid toqgħod attenta llum vjaġġatur ma tanġiħu pjaċir li qatta ħafna ħin fil-karozza.
Għalkemm hawn min hawn min jieħu gost, hawn min isir apposta biex jisir.
Eżattament, hawn min isuq waħdu jieqaf post.
Eżatt, eżatt. Però hemm ħafna ġifieri posti differenti, f'żoni differenti, jiena ngħid li l-postijiet li qed irid jara ħansemmuhom hekk fuq mingħajr ma preparajt xejn, ġifieri għandek Tormina, għandek Sirakuża importanti, għandek imbagħad il-Gżejjer, il-Gżejjer Eolja bħal Lipari Vulcano,
eżatt.
Għandek imbagħad Ċefalu, bla dubju ta' xejja post spettakolari, għandek il-muntanji il-Madonija hemmhekk ħdejhom hemm in-Nebrodi wkoll, ħatersaq lej Palermo. Ukoll Palermo ja sabiħa għandek imbagħad postijiet bħal Monreale, Piana degli Albanesi, again semmejna il-Grik ġol Kalabria, hemmhekk għandek komunità fejn għandek it-tabelli fit-triq bl-Albanis, u jekk imorru nies mill-Albanija llum kważi ma jiftemux għax hija Albanis ta' xi 600-700 sen ilu. Għandek ovvjament imbagħad San Vito Lo Capo, in-naħa ta' Trapani, Castellammare del Golfo, Scopello.
Ma tispiċċa qatt.
Minn arma nsemmu l-Gżejjer, x'anke fuq dik in-naħa għandek il-Gżejjer Egadi ta' Favignana Levanzo Marittimo. Ma tispiċċa għad dik hija l-kelma.
U għanitek, inti semmejt li ħafna nies ħobu jitilgħu bil-karozza tagħhom minn Malta jew jikru xi karozza, però jekk vjaġġatur ma tantx iħobb isuq ħanitek barra il-pajjiż, taħseb li huwa diffiċli għalih biex idur f'postijiet differenti ġewwa
s-sejjer. Ara, mhuwiex daqshekk faċli, il-servizz pubbliku jeżisti, però għandu limitazzjoni ta' ħin u ta' tul u anke ta' waqfien. Allura ħafna drabi wieħed jew ħajmur bil-karozza tiegħu jew kella ħajmur f'postijiet fejn il-kollegamenti jistgħu jsiru permezz tas-servizz pubbliku. Bħala trasport privat jeżisti, però it's not cheap, jiġifieri għax inti. Jiena ġieli xaħat għall-isma biex tellana fuq letna żamminna 300 euro. Ngħidlu mela, jekk inti ħatqbad il-karozza tiegħek u ħatagħmel satejn is-suq għax għandek sija sa Katania u sija biex titla fuq l-etra. U ħajstennik dan għax dan mhux ħajsib il xi ħadd li ħajniżlu minn hemm malgħu, ħajstennik u ħajġibek lura. Kemm tivvaluta tinsix għandek tispesta l-petrol ukoll li tiswa ġurnata tiegħek. Tiswa 300 euro b'kollox bil-investiment li għandek fil-karozza, jiġifieri jekk inti trid dik il-kumdità. Ħassiba, imma it is not cheap.
Trid ħallas għalih. Naturalment vjaġġatur jista' anki dejjem jingħaqad ma xi grupp u naturalment ikollu anki din il-kumdità ħanitek. U bħala qoli tal-ħajja, bħala cost of living, kif tikkumpara l-Pulja u l-Kalabrija? Mal-kosta għamal-fitano ma s-għalija, s-sa naqdu għom daqxajn
fil-fitano. Alright, alright, jien account intu kol imma mitli mistoq.
U għalek għedin saqsi.
Diffiċli ħafna. La, għala, da basikament, horses for courses, iġifiri għandek.
Suġġettiva ħafna.
Suġġettiva ħafna. Per eżempju, fej jitħol xiri najdlina ta' ħwejjeċ, hemm ċertu opportunitajiet tajbin f'kullum kien. Per eżempju, Napli li għandek volum kbir ta' nies hemmhekk hemm ħafna kompetizzjoni f'dak li jidħol retail. Mela dak li forsi inti ħadd ixtrih so much minn x'imkien ieħor ħadd ixtrih ħafna inqas minn Napli. Fejn jidħol ikel ġeneralment il-prezzijiet huma inqas minn dak li nsibu Malta, speċjalment fejn jidħol ħut ukoll. Anka pizza, per eżempju, di average pizza, jekk inti tmur ġo pizzerija u tpoġġi subajk fin-nofs taf li kunu qegħdin in order tal-prezz, inti fin-nofs inti ħatolqot 8 euro, 7 euro, 9 euro.
Li huma prezzijiet.
Eżatt, li huma
affordable ħafna.
Eżatt, jiġri fejn jidħol ikel ħafna li għandek ol huwa bla dubju ta' xejn il-fuel. Ftit jafu għadin imma l-Italja jafu li l-Italja produttur tal-petrol u ta' diesel u x'nafjien, però li ftit jafu għali meta jkun komdu għal-politiċi ċertu taxxi jabbuhom fuq il-fuel. Fil-fatt għad hemm element ta' repayment ta' xi dejn tat-Tieni Gwerra Mondjali li għadu ġej jiena meta mur nimla l-petrol. Ikun qed inħallas daqsxejn għaddejn li għamlu.
Li jmur lura.
Li jmur lura 80-90 sen ilu, jiġifieri ma nafx kemm hemm.
Ekku.
Qed tifhem? So il-fuel huwa expensive. ma il fuel allora orbo to call any type of traveling, ġifieri. Però għandek ħafna affarijiet li huma ħanajduhek of good value, pal kif semmejna li kell partikolarment.
Huma affordable ħanejtek.
Anka ċertu attrazzjonijiet. ċertu attrazzjonijiet jiena nħabbel ma' l-Ingilterra. L-Ingilterra spettakolari prezzijiet. Hemmhekk tmur post l-aħħar. Hemmhekk tmur postijiet, jiġifieri illi tajt kif pereżempju semmejna s-santwarju ta' San Nikola ta' Bari. Tidħol ma tħallas xejn tinżel fil-kripta ma tħallas xejn.
L-entrance fees hemm ċertu postijiet li san sitra m'għandhomx entrance. M'għandhom,
eżatt. Kien titmur l-Ingilterra taf jiġifieri.
Kulli kien titħallas. U naturalment semmejna li kell qabel fid-destinazzjoni l-oħra ma nistgħux ma nsemmux li kell ġewwa Qallija. Ħadd komplett qabbadna l-ġuħ, ġvera, Mario.
Il-problema hija minn fejn ħanibda.
Minn
fejn sa tibda? Għaliex tant għandek ukoll kċejjen reġjonali. Ħanġiblek eżempju. Aħna nħobbu mmorru, speċjalment fix-xitwa. Vjaġġi ta' ġurnata fuq il-muntanji fejn ħan morru nimxu. Issa, f'dan il-post partikolari, bejn li huwa jismu Monte Rosso Almo, ħafna drabi n-nies jgħidulek ma nafxinu da. Dan huwa wieħed mill-komuni tal-Provinċja ta' Ragusa. Il-Provinċja ta' Ragusa hija bibma bibmana. Hemmhekk bejn Ottubru u ħanajduhekk Mejju ikunu popolari ħafna il-mushrooms, mushrooms ta' kull tip. Allura aħna meta mmorru hemmhekk għandek l-antipasto kollu mushrooms differenti.
U sqallin daw il-ħafna platti u ġvera.
Mela, mela, mela.
U nafx minn fejn se tibdew se.
Eżatt, u mbagħad għandek għandhom l-iskaċċuni jishom pizzets maluqin tajbin ħafna bil-kapuljato, li ngħidu kapuljato mhux kapuljat imma huwa ta' dam imqaddet imqatta biċ-ċiżżar u bil-mozzarella. Tajjeb ħafna, u mbagħad għandek l-aġin bil-mushrooms ukoll, il-main course normal tkun xi cinghiale bil-mushrooms. Il-kannor ma jkunx fih il-mushrooms.
Mario, jiena ndur f'ħafna postijiet, però permetti li ngħidlek li l-ikel sqalliw għalija jittoppja u ġvera ħanejtek il-festa kulinari u ġvera nista' ngħid fl-Ewropa.
Ja fil-fatt minn żmien ir-Rumani Qallija kienet magħrufa bħala l-kċina tal-mulej, God's Kitchen. Għaliex tipproduċi ħafna materjali. U nagħmel da xi referenza żgħira għal post li żorni ħafna drabi matul dan is-sajf li għadda għallikel speċjalment għall-ħut il-port town ta' Aċi Trezza fej Katania.
Aċi Trezza.
Fej għandek ristorant fej ieħor ta' ħut u prezzijiet jiġifieri m'hemmx għalfejn ngħidu. Kull minn ġimgħa hemmhekk ikkummenta jiġifieri kemm vera kil tajjeb ġu Aċi Trezza.
Tajjeb ħafna, jiġifieri ma tkunx eżi semmija ma tkunx problema jekk se jrid tinvistgħu proprju l-Qallija dan din ix-xitwa jew anki fis-sajf li ġej għandkom festa xalata ta' ikel. U bħala ħanejtek bħala lingwa x'ħafna jsaqsu ġvera. Peress li fis Qallija jiġi mitkellem l-Siċiljan ġvera. Taħseb li jekk wieħed jitkellem bit-Taljan jiftiehem tajjeb u jekk ħanejtek vjaġġatur ma jitkellimx it-Taljan. Jirranġa daqsxejn bl-Ingliż illum il-ġurnata.
Ara, bażikament ħanitkellmu fuq Qallija. L-isqallin għandhom ukoll l-isqalli. Tifhem għandek ħafna kliem jispiċċaw iddu, idda. U allura jafu l-isqalli. Però jafu t-Taljan ovvjament. Fil-passat kienet kun daqsxejn diffiċli bl-Ingliż. Però llum il-ġurnata u ġenerazzjoni ta' nies illi huma mitla ta' computers, il-ġenerazzjoni żgħira, illi daw jitkellmu bl-Ingliż, issa ħalli għal l-Ingliż tagħhom ikun daqsxejn kultant.
Il-pronunċa u ġvera daqsxejn.
Ħana jgħidlek daqsxejn din. Riċentement konna qegħdin fuq dajsa. U għana jdaw kol sens ta' ċajta u kol. U di li kienet edha t-kommenta biex aħna kol għan nizlu levan so. Għaltina, if you go to the left, you will find the beach. Mux the beach, the beach. U għana kol ħat ħarep.
Kol ħat jitħab. Bissem, mux
ġiviri. Għalix il-pronunzja ta' komija differenti. Anka ġili tara tabelli bl-Inglis, maqlubin mit-Taljan, u tibda ta' jtima di minn fejġaba.
Ma jkunu ġeħsek ta' jdi. Eżat. Nixxek u kun komplu nitkalmu fuq Qallija, pero il-ħin qed jafa żuġ vera. Issa ħanejtek fl-aħħar parti tal-programm se nduru fuq destinazzjoni oħra li qiegħda ssir verament popolari mal-vjaġġaturi u anke mal-Maltin u l-Awċin. Is-Sardinja. Din il-gżira kbira fil-Mediterran li l-kosta tagħha tlaħħaq kważi 2000 kilometru mimlija bajjiet u ġvera bir-ramel u toffri anki montanji, ġifri hawnhekk se naraw anki opportunitajiet anki f'perjodi differenti. U anki opportunitajiet ta' hiking u ġvera, ta' trekking u anki biex ngħid ta' kultura ma tonqosx. Għan nibdew bil-connections, Mario, għax vjaġġatur dik hija l-iktar ħaġa importanti għalih fil-bidu meta jippjana vjaġġ. Insibu titjiri diretti minn Malta li jwasluna proprju ġewwa Sardinja.
Iva, fortunatament erġajna bil-rotta minn Malta l-Kaljari. Fi żmien l-Er Malta, fi żmien qed nitkellmu xi 5 snin 6 snin ilu kienet opera l-Kaljari, però m'għadix topera, però llum hemm operatori ieħor illi jopera l-Kaljari. Irridu ngħidu li ġo Sardegna hemm numru ta' airports, hemm Olbia, hemm Oristano, jiġifieri hemm numru ta' airports.
Ma mhux diretti minn Malta.
Mhux diretti minn il-konnessjoni ma' Malta hija ma' Kaljari u Kaljari hija fil-qiegħ ta' Sardegna. Allura, meta wieħed jivvjaġġa hemmhekk, jekk ħajoqgħod fiż-żona ta' Kaljari, huwa moqdi. Jekk ħaj imur idur postijiet, hemm postijiet sbieħ, hemm anke belt Spanjola ġewwa
ġewwa.
Li kollox bl-Ispanjol, aħna meta morru hemm nieħdu bost immorru. Però biex inti tmur minn Kaljari għal Gero, għax hekk jisim Alghero, forsi kien tiftakar id-diskata ġuni Russo, tajt volju andare ad Alghero. Siciliana, imma sfortunatamente ma diċ maħna, imma semmew la piazza, em piazza Ġuni Russo ġo Alghero. Issa, biex inti tmur Alghero, li mhux it-tarf net għadek. Coach ħatħodlok 5 sigħat u nofs. Mel inti day trip jekk inti ħadkun ibbażat ġo Kaljari, ħatmur
difficultus, ġo vera.
Allura il-parir tagħna għall-Minitjara huwa illi ma jankrax ġewwa Kaljari, imma imur postijiet oħrajn aħna meta mmorru hekk nagħmlu, jiġifieri akkost li nbidlu l-hotel minn
post għall-ieħor
tal-ieħor eżattament biex inti tkun tista' tara sbuħija tal-Kalabria. Sorry, ta' Sardegna.
Ħafna bajjiet u x'vera.
Irridu ngħidu bajjiet, muntanji, bliet ukoll. Irridu ngħidu illi ġo Sardegna hemm iktar ngħaġ milli hemm nies.
Interessanti.
Iva, għaliex il-popolazzjoni hija xi 1.8 million. Li minnhom għandek xi 1.3 million joqogħdu ġo Kaljari. Jiġifieri immaġina jekk għandek dak il 1.3 million hemmhekk, ara kemm hija densely sparsed.
Eżattament, jiġifieri.
Il-postijiet li ħatmur, jiġifieri huma żgħar sbieħ ħafna. Però hemmhekk kellhom il-vantaġġ ukoll li l-Aga Khan fis-snin 70 kien ra l-appell ta' Sardegna tan-nord issa qegħdin ngħidu fejn hemm l-Arċipelago della Maddalena iħares lej Korsika. U hemmhekk jiġifieri bażikament bdiet inizjattiva ta' turizmu u anka il-lejbi li għawa Costa Smeralda, ġvidik hija xaġa li vvintawa fis-70s bħala ħanajdu hekk branding illi għamlu. U l-lum il-jet set, jiġifieri meta tmur hemmhekk ħatara nies ta' finti.
Ċelebri.
Il-jet set mondjali, jiġifieri innaf, prim ministri, kantanti, eċetera, kollha lej Porto Cervo, Porto Rotondo biex igawdu s-sajf. Ovvjament kollox turkwas u ħafna tħul u għaliet, eċetra, bid-dajes,
sabiħ. Ħafna, u ġvera. Bħala ikel u xarbit tipiċi ta' Sardegna forsi fl-aħħar parti
program. Illum il-ġurnata saret popolari ħafna, ħnibda bil-birra. Il-birra iħnuża, iħnuża. Illi fuq għandek ukoll il-bandiera ta' Sardegna. X'in il-bandiera ta' Sardegna? Hija s-salib ta' San George, jiġifieri isu bħal tal-Ingilterra. Però fl-erba' kwadranti għandek il-bandito. Għaliex hemmhekk hija terra tal-banditiżmu. Aħna pereżempju noqogħdu f'post meta mmorru hemmhekk ismu Orgozolo, li kien il-kapitali tal-banditiżmu. Jiġifieri isek tal-Wild West da tkun għaddejjin ti joħorġu għal fuq hekk u jisirqu. M'għadix hekk.
M'għadix hekk illum
iġvera. Bħala ikel m'hemmx għalfejn ngħidu, jiġifieri għandek ħafna varjetà bażata fuq il-ħud, bażata fuq il-prodotti tal-art, speċjalment fin-naħa tal-muntanji. Diffiċli pereżempju jiena waħda milli toġobni ħafna hija żuppa berkiddeze li ssiba fir-reġjun
żuppa berkiddeze.
Illi s-siba fil-reġjun tal-Vermentino. Il-Vermentino huwa tip ta' enep li huwa popolari ħafna l-inbit li inti tixtri normalment anke minn Malta ta' Sardegna normalment ikun il-Vermentino. U din hemm jisoppa xejn, hija speċi ta' lasagna.
Erġa, ġifieri differenti.
Ara, ħani qafaw għax jaqbad il-ġu.
Ħafna, ħafna. Nixtieq ikun komplu ġvera, però il-ħin hija tjafas, eżis semmija. Illum dorna dawra tajba ħafna ma dawn id-destinazzjoni differenti proprju fin-nofsinhar tal-Italja. U flimkien ma' Mario tajnikom toma tajba u forsi ħajarnikom ġvera biex il-ptala li jmistakom tkun proprju ġewwa l-Puglia, il-Kosta Malfitana, il-Kalabria u anke Sqallija. Jek tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna jew saqsu xi mistoqsija lil Mario, nitlobkom tużaw il-Facebook page tagħna u aħna nadduhom proprju lil Mario biex bekk ikun jista' iweġibkom. Sar il-ħin, u sfortunatament se jkollna nifquw minkejja li hawn ħafna u ħafna xi wieħed jgħid, forsi jkollna Mario l-opportunità fil-futur qarib li nkomplu nifhmu fuq dal-argument u għaliex li anke fuq destinazzjonijiet oħra li inti tispeċjalizza.
Bil-qalb kollha Mark, però kif tara din is-sija, tista' ngħidlek li għandek sija fuq kull wieħed minn dawn il-ħames reġuni li aħna żemmejn.
Iva, iva. Mario, jien nirringrazzjak mill-qalb talli aċċettajt l-istedina tiegħi mingħajr tlaqliq. Il-ġimgħa d-dieħla se rin niddiskutu destinazzjoni oħra li bla dubju għandha interess għalikom u speċjalment għal minħobb in-natura. Fejn se rin nitilgħu sat-tramuntana tal-Italja, skużawni tal-Ewropa u propju morru sal-pajjiż meraviljuż tan-Norveġja. Jien ma baqgħu li xejn li fni nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla. Saħħa u paċi lilkom kollha u nselmilkom.